og verður nú gengið til atkvæða. Greidd verða atkvæði frumvarpið heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og atkvæðagreiðslu líkur nú. Frumvarpið samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Nú verður gert hlé á þessum fundi á Alþingi